Shëndesim vendimin e bordit, vendimin e djeshëm të bordit për pezullimin e Zotit Krasnishi, për kundër që atës e kemi parë akoma. Me gjitha të, duhet të thënë që kjo kanë dodhur vetëm pasi ne kemi thirë seancë të jashtëzakonshme.
Kritikave të opozitës u janë përgjigjur deputetët e partisë në pushtet dhe pjesëtarë të qeverisë, duke thënë edhe se në kohën e qeverive të kaluara ka pasur shumë keqpërdorime në sektorin e energjisë. Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje, e fajsoi opozitën për ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Qeveria e Kosovës ka miratuar një projekt ligj që mundëson nisjen e procedurave për antarësimin e Kosovës në Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur me seli në Hagë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë mbledhjes së ekzekutivit sot tha se aderimi në këtë komision do të rrisë mundësitë e bashkëpunimit rajonal për procesin e zbardhjes së fatit të personave të pazhdukur. Sipas të dhënave zyrtare të institucioneve të Kosovës, 1617 persona konsiderohen të zhdukur me forcë që nga lufta e fundit në Kosovë më 1998-99. Kosova me aderimin në këtë komision zgjeron në rritjen e organizatave ndërkombëtare në të cilat është antare dhe konsolidon subjektivitetin juridik ndërkombëtar, vepron në bazë të konkluzave të aprovuara në samitin e Londrës më 2018 për Ballkanin Perëndimor, ku është përkrahur prioritizimi i çështjes së personave të zhdukur, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi. Prandaj aderimi i Kosovës në këtë organizatë do të jepte shtysë zbardhjes së fatit të personave të zhdukur, ka shtuar Bislimi. Misioni ushtarak i Bashkimit Evropian në Bosnjë-Hercegovinë tha se nuk ka parë asnjë rrezik për situatën e sigurisë në këtë shtet, pavarësisht tensioneve të shkaktuara nga lideri i serbëve të Bosnjës Milorad Dodik, që vazhdimisht kërcënon se entiteti serb do të kërkojë pavarësinë dhe do t'i bashkohet Serbisë fqinje. Dodik, që është i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania në ndyshimet për përpjekje për të destabilizuar shtetin dhe për korrupsion, vazhdimisht ka kërcënuar se do të kërkojë pavarësinë e Republikës Srpska nëse Qeveria qendrore e Bosnjës, që është pronare ligjore e aseteve të shtetit, nuk ia bart pronësinë aseteve shtetërore entitetit serb. Më 23 prill Dodik u zotua se do të kërkojë bashkimin me Serbinë nëse kjo çështje nuk vendoset në favor të Republikës Srpska, dhe paralajmëroi se policia e këtij entiteti do të patrullojë kufit me entitetin tjetër të Bosnjës, Federatës Bosnjako-Kroate. Kina do të dërgoj përfaqësuesit e saj të posaçëm në Ukrainë dhe do të bisedojnë me të gjitha palët për zgjidhjen e krizës atje, i tha presidenti Xi Jinping sot homologut të tij Ukrainas, raportojnë mediat shtetërore kineze. Xi ia tha këtë presidentit Ukrainas Vladimir Zelenski gjatë një bisede përmes telefonit, njoftoi televizionin shtetëror CCTV. Kina do të fokusohet në promovimin e bisedimeve të paqes dhe do të bëj përpjekje për një armë pushim sa më shpejt të jetë mundur, i tha Xi presidentit Ukrainas Zelenski, thuhet në raport. Kam pasur një bisedë të gjatë dhe të rëndësishme telefonike me presidentin Xi Jinping. Besoj se kjo ftesë, si dhe emërimi i ambasadorit të Ukrainës në Kinë, do t'i jap një shtysë të fuqishme zhvillimit të marrëdhënieve tona dypalëshe, ka shkruar Zelenski në Twitter.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Presidenti Amerikan Joe Biden dhe ish-presidenti Donald Trump veç se kanë shpallur kandidaturën për zgjedhjet presidenciale amerikane që do të mbahen më 2024. Por janë edhe disa kandidatë të tjerë republikane demokrat që kanë shpallur kandidaturë dhe disa të tjerë që ende nuk e kanë zyrtarizuar atë. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Presidenti Amerikan Joe Biden njoftoi më 25 prill se do të garojë për një mandat të dytë presidencial, teksa shumë figura të partisë republikane ende nuk kanë vendosur nëse do të sfidojnë ish-presidentin Donald Trump. Ne ju sjellim disa prej emrave që kanë shpallur kandidaturën e tyre, por edhe kandidat potencial për zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2024 nga Partia Demokratike dhe ajo Republikane. Kandidati parë është presidenti aktual Joe Biden, i cili për muaj të tërë la të kuptohet se kërkon një mandat të dytë. Demokrati 80-vjeçar e zyrtarizoi kandidaturën e tij përmes një videoje, e cila filloi me pamjet e 6 janarit të vitit 2021, kur ndërtesa e Kongresit Amerikan u sulmua nga mbështetësit e Trumpit. Ai nuk pritet të ketë ndonjë kundërkandidat serioz në garën brenda Partisë Demokratike. Ish-presidenti Donald Trump shpalli kandidaturën për garën presidenciale nëntorin e vitit të kaluar, por ai përballet me kritikat të shumta brenda partisë së tij për shkak të mbështetjes që ofroi për kandidatët e krahut të djathtë që humbën poshtën në zgjedhjet e mes mandatit. Sikurse Biden, edhe ai nuk është mjaft popullor në masën e madhe të elektoratit, por Trump ka arritur të ruaj besimin në bazën e elektoratit të tij dhe ka përforcuar prezencën e tij në sondazhe, pasi ndaj tij u ngrit padi nga prokurorët e New Yorkut në lidhje me pagesat e pretenduara për të bler heshtjen e një ylli të pornografisë. Trump konsiderohet si kandidati kryesor nga republikanët për zgjedhjet presidenciale. Në mesin e emrave që përmendëm për karën presidenciale është edhe guvernatori Floridës, Ron DeSantis, i cili e ka paraqitur veten si Trumpi, por DeSantis ende nuk ka shpallur kandidaturë për karën presidenciale. Megjithatë, ai ka bërë të gjitha lëvizjet tradicionale që bëjnë politikanët që duan të garojnë për president. DeSantis, i cili në sondazhe radhitet pas Trumpit, ka nënshkruar ligje për vendosjen e kufizimeve të reja ndaj abortit dhe ka lehtësuar ligjet për posedimin e armëve. Këto qëndrime mund të ndihmojnë në garën brenda partisë republikane, por mund të dëmtojnë në mesin e votuesve të pavarur dhe më të moderuar në zgjedhjet e përgjithshme. Kandidaturën për garën presidenciale ka shpallur edhe Nikki Haley, ish guvernatorja e Karolinës së Jugut dhe ambasadorja amerikane në OKB në administratën e Trumpit. Ajo besohet se ka rreth 3% të mbështetjes në mesin e votuesve republikan. Po ashtu, senatori republikan Tim Scott ka shpallur kandidaturën, sikurse ish guvernatori i Arkansasit Asa Hutchinson. Megjithatë, të dy duket se nuk kanë mbështetjen e duhur për të shtyrë përpara aspiratat e tyre për shtëpinë e bardhë. Ndërkaq Mike Pence, që ishte nën president në administratën e Trumpit, prishi raportet me shefin e tij për shkak të sulmit të vitit 2021 ndaj Kongresit amerikan. Pence ka thënë se historia do ta mbajë për gjatësisht Trumpin për rolin e tij në këtë sulm. Ish nën presidenti amerikan është shprehur se ende nuk ka vendosur nëse do të kërkojë nominimin e republikanëve për të garuar në zgjedhjet presidenciale. Në mesin e kandidatëve të mundshëm janë përmendur edhe demokrati Robert Kennedy Jr. dhe ish guvernatori republikani New Jersey Chris Christie, por që ende nuk kanë shpallur zyrtarisht kandidaturën. Ndërkaq, ish sekretari amerikan i shtetit në administratën e Trumpit dhe njëherë ish drejtor i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Mike Pompeo ka vendosur që të mos i hyjë garës presidenciale, duke u thirrur në arsye personale.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.